याद आ रही हैं गुजदारों का दुरुत व द्राबाती मरुची 12 सितंबर शंबे रोज साल 2009 8 सितंबर यक बलूच वरनाए नजीब वली चा मंदा दिन पर तुरबता रहा दगत के पाकिस्तान एफसी दस्ता बेगवा कनक भूत वह ये दरगता आइए लोगे मर्दों व बलूच जने आदमा मंदे पुलिस स्टेशन इंतजामिया खिलाफ एहतजाज अमकुत के नजीब वली जाहिर कनक बीत बले इच कसा नजात के नजीब वली कुजाएं अवेद चा पाकिस्तान चेरे इदारा कसा नजात के नजीब वली कुजाएं नू मारा मू रसित के गु नजीब वली ए जिंदा गप बिकन के आई वती गुड्डी आला वत गुशीत
जे जे मंदे पच्ची गाड़ी के तुर पतन के की बात होते अड़कन के सिलसिला है मा अटका इदा दा कवक के चेक पोस्ट अटका इदा शानी गाश तो स्टत का फौजी एसपीए बुढ़ा इदा मना उसने डिस्ट्री रहमत सुल्तान नामे एफसी एलकार से आया मना अज्जा और समस्या एलसी हवाले के मैं तंत्रीमी का रस्ता हमारा बी एस आजाद हवाला है ये हमारा पज्जा और समस्या जलसा कुत का ये मना एक मनी फोन ही बोर्ड तो कम के पद मना शिकारी असवर भी तरह जनता इर्गीज की मन कुछ जनता है मन इर्गीज इर्गीज के ना बुरा कुछ शहर तो गाड़ी या सवार भी आप इसला से कैंपा भी थे इधर मना के इधर से बोलते कैंपा इधर मना गाड़ी या सवार कुते पता मनी चम्मा पट्टी बस से वो पता मना बक्सर बंद गाड़ी या कुते बोलते मंद कैंपा उधर मना दस पांच मिनट छह मिनट अलका पर शमना कुंडा लगा तो हर चीज शनि तशद्दुद ऐसे उधर मना जाते बुरा पता मना उसी के BLF बारे अब वर्ष BLF कई गेम BLA कई गेम मुझे मना BLA बारे मालूम नहीं से BLF बारे मना मालूम नहीं से ज्यादा से ज्यादा बशाम बशाम कहीं बशाम मैं सिर्फ रॉकेट फायर करेंगे इधर बम धमाका करेंगे ये कहीं वो इस बारे मना एच मालूम नहीं से मनी एक सियासी वर्कर ही है और BSO आजाद मंजो ने ऑर्गेनाइजर है मना देखे चुशे गैर मुसल्ला तंजीम मना वास्ते ही नहीं से उसी नाम BSO आजाद और BLF यक्के नाम है और बी यक्के नाम है दो यक्के कारवां है बस दो नाम बिची कन गए मगो ना चुशे BLA को BSO को BLA चुशे हम ग्रंची ये नहीं से उसी ना ये वरना ही शुमा द्रोग बंदे गुड़ मना उसी के तो शर रहे तो मना बुगश के दिली शिकारी को जाएं मगो दिल शिकारी नाम महेश कुता बले माँ ये नजर को जाए जग्गू को जाए बशाम एक है शमा इधर के फकीर जता इधर तो बहुत बित गए तियामरा का बित गया मगो मान नजर ना इधर के माँ ये टीम भी कराची बित गए इधर माँ ये टीम इधर ना बित गए सोच को सोचन तो कर तो बहुत बित गए ये को सारे जंदा का है जता मगो मान नजर ना का है जता इधर को सारे जंदा हमारे जने ना जता के तो वह दिस गा बुरा गुशी तो इश्ती का ना शहीर गेजे मगो मनी दस्ती कारी ने मग शहीर गेजे मनी फितरा था ना एक मग आजाद बलूचिस्तान जंदा मग वत जतन पर एयर गेजे ने ये मग ये चीज हमारा कबूल नहीं और मनी कर रहा क्लेस्ट या और ते क्लेक्ट तक मन मुझे बोली अल्फिया बयान दया कि मन BSO आजाद है BLF BLS वो इस वास्ते नहीं बलूचिस्तान इस वास्ते नहीं और मां इश्की दुरुस्त हैं कि आजाद बलूचिस्तान जंदा अस्ता शहीर गेजा और दवा के चेक पोस्ट हवाला है करना मैंने उसी दस सत देखा मगो मैं दस सत न करना बोला मैंने शुरू में मांगा तो दस सत न करने तो उसी मर्जी वाला वात है हमें सुल्तान हमारा बोल मगो बिल्कुल मैं उसी मर्जी वाला वात हम लोग मांगे शान दस सत न करना मैं ना बलूच के आस्था चे जितना बित करना ना आजादी ना रहे चे जितना बित करना वो मैंने उसी तो जल सा खाने जुलूस खाने ईशानी मकसद छी है बोला मगो ये मां कौमी शऊर है वास्ता मां कौमी गुलामी है हम हंसने के चिल्लो अच्छा जो पाकिस्तान में सारा कब्जा को था माहमा कौमी गुलामी के खिलाफ आवाज जिसने वो कौम शऊर दें उड़ेदा मना शक बी इंतहा जतो अंदाजा शपे दुआजदा शाह पदा मना पाद को तो हमें जो खुद के बशाम कहें ये बशाम बारह बुआ शेदा कहे टारगेट किलिंग कहे कन गाएं ये मुखबिरा कहे जन गाएं కారా కైకన్ గాని స్మరకాయ పరమా గాని మగో సర్ఫేస్ చేస్తా అర్చి బిత్త మంత్ర గోష్ట అండర్ గ్రౌండ్ లో మనం అలుమ్నే కేకే చీ వీగి చీ నవీ గాయి నీ పద ఇషం కూడా మన ఇషం యక్ ఫైరింగ్ ఈ కో తుమన గుషి కే జో ఆప్క ఆప్కే సాత్ పకడా గయా హై వో అల్లా కో ప్యారా హో గయా మగో అల్లా ఉసే జన్నత్ నసీబ్ కరే ఉరేదా హమ్ మన తక్ ఇషం జియా తో పద మన దమ్కీ దాత్ కే దా మెంట దోగా మే తో నగో మాత్ర కుషే ಮಂಗ ಮನರ್ಚಿ ಕನೆ ವಿಕನೆ ಬುಲೆ ಮಾ ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಲು ನಹ ಅರುಸಿ ಸರ್ತೆ ಸಿ ಅಸ್ತ ಬಿತ್ತ ಮಕುತ ವಂಗತ್ ಕನ ಅಯ್ಯ ಮಂಗುಷ ಬಲೆ ದಿಗೆ ಮನಿ ತು ಕನಿ ದಿಗೆ ಓ ಅನಿ ಆಕೆ ಮಸಲ್ಲ ತನ್ಜೀಮ ಜಿರ್ದಮಿನ್ ತನ್ಜೀಮ ಆ ಮನ ಗು ತಾಲ್ಲುಕ ಇನೇಸ್ ತೆ ಅಚ್ಚೆ ಸರೆ ತು ಬುಗು ಶಿರ ಬಿಎನ್ ಮೇ ಎಕ್ಟಿವ್ ಮರ್ದುಂ ಕೈ ಬಿಎಸ್ ಎಕ್ಟಿವ್ ಮರ್ದುಂ ಕೈ ಮಂಗು ಬಿಎಸ್ ಎಕ್ಟಿವ್ ಮರ್ದುಂ ಇದ ಮನ್ ಬಿತ್ತ ಗಾ ಅನಿ ತವತ್ ಜಾಂತ ಸುಲ್ತಾನ ಹಮ್ ಜಾಂತೆ راکٹ کے فائر کے زیادہ سے زیادہ منا ہمیں جس کو بادشاہ مارا ہے بوش کے بادشاہ ہم کہیں مارا جنت میں جوان شہید کو مرجن میر لے امرت ہو بیت گئے میں تو یہاں آدھی امرت کے فرار بیتا کہیں بیتا منگو ماں یہ چیز سرپد نہ میر امرت بیت گا وہ مرجن بس میں ایک شاعری حوالہ ہے جہاں تک بولے مرچیا شہید بھی تھا شرے تو بگو میر شہید ہیں یا سکت ہیں بگو آگا وہ حق کے سرہ بھی تھا شہید ہیں اگا حق کے سرہ نبی تھا شہید بڑا سکت ہیں بڑا کسی مائی اپسی ایل کر کے جنگ بھی گئے مگو آہ مچو اگا حق کے سرہ ہیں بڑا شہید ہیں اگا حق کے سرہ نہاں بڑا تو بیر مردہ رہا بڑا اشان پدا منا گیت تجا تو امو دا دور دا تو صحب اندازہ امو منی شام میں پاچ کتا منا دگے فتی سرہ جمع بس سے بڑا آ ٹائم پتا منا گاڑی یا سوار کو تو آ اور تو منا اندازہ بیت تک پرچی میں علاقہ ہیں منا اندازہ بیت کے رود بونے پہلے چیر آشا منا آ اور نہیں منا اسی طرح کوشیں ہم دا منگو ویلکم من چھے گولا محمد آنا کے شیر محمد آنا لالا منیر اسنا شتر نا ہن نگا شما رسو بشک میں انگل ہم جتا شہید کو تا منا یام شتر نا آزادی واسطہ قومی آزادی و اسما کی جانانی قربانی ہم دیں اسٹیج ان سر کے مائی تقریر کو تو گوشت داشت ہم شانی ہم مرضی کے شانی ہم پسا ہوئے مچی ات کا مرضی تو منگے تا ما ہانی امتحان دے گا واسطے شی تیار ہاں برا اندازہ نیم گنتا ہے پد منا ات کو گوشی کے اودا کے تر برگا ہاں اودا تر ہر چیز تک نہ صحیح صحیح جواب دے مگو اودا منا ہر چیز ما ترا جواب دے تو ما ہوں اودا ہوں ہمیں جواب دے ہاں گورا نیم گھنٹہ بعد ہم تربت ایف سی ایل کا رت کا ہمارا جتو بت کر بند گاڑی یا کوٹ یہ تھی باقی مارا گوٹ منی چھام میدا پاکوتن سے دیکھے پٹی منا بس سے گورا یہ تھی ہمارا جس کے روشنا ہوئے ہیں یہ جگہ روشنا ہے کہ مزہ کے روش درد کا نہیں گورا ایشا پتا منا گیت تو تربتا چاہے گا اتنا گورا ایشا نہیں ہم بکتر بند گاڑی کے ہستا ہاں یہ بال بار بار گرم کو تو اوشتا تو ماں ہمیشہ تو کہ گرم ہے گرمی تو کا نشت گتا بڑا آت کو پتا مانگو یہ بڑا شمارا ہوا تھی جنب تھے کہ شما یہ اور گاڑیاں نہیں سرائے کہ بار بار گرم کنتے ہیں یہ بڑا شمارا ہوا تھی جنب تھے گڑا ہی تھا منا الکا پا کندگ مندگ جتے کہ تو سکم جو ابھی کنے تو میں گاڑیاں نہیں سر تنقید کنے یہ ہمیں پتا منا ادا ایف سی کیفا اڑتے تربتے گا اڑے دا منا سک باز جتے کہ ابری جتے دور ادا تو پتا جو اس دیکھو اس کے بادشاہ میں بار ہو گیا بانو کریم آیا کیسا کن گئے بانو سنگیا کے سپورٹ کن گائیں ہمیں گپن پتا گوشی کے نیما ترا کوشیں ترا گار کنے تو ہر چی ہستے تو بوگش ماترا اسلام آباد لوگ دیں جاگہ دیں ہر ماتی اکاؤنٹ ما لکھ لکھ کلدر راہ دیں مگو بلوچستان وسائل چھو کام نا کہ منتی لکھ کلدر نے ضرورت بھی گوڑے ایشا پدا منا مدا ساک جا تو جان کو تو دور دا تو ما دنی گا منی جن دمشن تم یکی سہارا بیتے ما اسے شوت کنا یکی دا سہارا ہی مبی منی جن دمشن شوت ہم نکم تینگ جی جاگی دو جاگا چی پدا نی ہمشن رندا ایشا پدا منا بورتے چیک اپ کتے کہ آئیہ گوشت کے دنی گا برابر اسی بہن چو دیئے بلو چیسی ہیں کبھی گھبراتے نہیں ہیں وہ مچھی واسطے پہ ماں ماں کاز واسطے ماں قومی آزادی واسطے تھی جانا دانا ہے وہ اگر پہ یہ تشدد ہاں ماں بگر رہا ہے نے گوڑا میں بلوچی اچھی پشکت تھا گوڑا پہ ماں جاتے ہم دورے تھا اور اندھا ہم شہیں پولیس ساتھ ماں ہماری حوالے کو تو ماں ہم شہیں پہنے آورتے
وجہ نجیب علی مقران تعالیٰ سیاسی مردمانی گوشگند کے بی ایس او آزاد بشیر زی و بی این ایم اساتذہ پر بلوچاں کوشار نگانت بارے ہمیں سیاسی مردم پرچے گپا کنگانت
اچھا یہ ہما مردمان کی سوٹن کی اگر بلوچستان آزاد بھی یہ گوڑا یتیم بنتے پرچے کے مرچیا پاکستان ہے ہما کچھ کانی گوما نشتگو ورگایا کچھ کانی ہوریا نشتگو ورگایا وگوادی کے کچھ ایک جنگ بھی بنتے اوڑے پتہ یہ ہما یتیم خانہ یا رونتے یتیم خانہ یتیم جوڑ بنتے اوڑے یتیم خانہ یا بنتے یہ ہمیں واسطے اوڑا کنگایا تو نہ کہ آسا زفر مرچی مچی کنگا مرچی آسا زفر یا جوہدی کنگائی مرچی بی ایس او آزاد یا بشیر زیب یا جوہدی کنگائی آ قومی آزادی ہے جوہدی قومی غلامی اچھے چھٹکار ہے جوہدی یہ جوہدی تو کا ہر کسا ہوار بھی گئی گئی وہ یہ پارٹی کے مرچی آسا یا کہ من آہاں نام ہم گران گوشا کے بی این پی میں انگل بھی یا کہ نیشنل پارٹی کے حق کو خدرا دیا تھا حق کو یہ شہد کو آ صوبہ یود مختاری یہ درستان چی درد کا ماں نوجوان طب کا ماں ہر چیزہ برداشت کریں ہر چیز برداشت کرنے میرے غلامیا برداشت نہ کرنے اور یہ پارٹیاں نہیں ہمارا ساک اسنے ہم ختم بھی گائیں ہمارے مقران سائیڈ مرچی گیشتے چھ گیشتے بی ایس او آزاد بی این ایف تو کا ہوا رہا ہوں بی ایس او آزاد ہیں بی این ایم ایں بی آر پی آئی تو کا ہوا رہا تو تھی جوہدہ کنگان تو ہنگا کننتے ہیں دھاں کے بلوچستان آزادی ہے ہمارے روچ کہتے ہیں گوڑا یہ وقت یہ گا پام یالا کننتے ہیں کہ ایشا پرماتے ہیں آہاں پرماتے ہیں پچی کی انی اما پاکستان ہے کچھ کانی گوما ہور ورگا ہے پاکستان یا کچھ کی اما کچھ کی گوما نشتگا ہور ورگا ہنتے ہیں وہ دیکھیں کچھ کے جنگ بھی تھے وہ ضرور یتیم خانہ روانتے ہیں
وجہ شما یک بلوچ ورنہ یہ و زوراکانی زوراکیانی آماش بوتے گئے بارن شمارا دیگے کلالے پا ای زوراکیانی کلاپا پا بلوچ ورنہ ہاں بھی بیت
مجھے منی کولا ایشن کہ ہما قومی آجوئی ہے کہ جنز کے ہستے ہیں قومی آجوئی تحریک کے ہستے ہیں اگر راج دفتر ہم بچارے ہیں دیگے تحریک ہم بچارے ہیں ہمارے بلوچ تحریک ہم بچارے ہیں مرچی ہزاروں پردنسان میں ہزاروں گوہارا میں ہزاروں مات گوہارا میں ہزاروں بارہ چمری بیتا یا کہ نواب اکبر خان بکتی بیتا یا کہ ایدھے غلام احمد بیتا یا کہ رسول بخش مینگل بیتا یا شاہ پامی آزادی ہوا سنتی جان داتا وہ بغیر آزادیا میں تاریخ نا مکمل بیتے اگر ماں مرچی ہوتی اگر جوہد نہ کو تو اگر ٹارچرا نہیں تو کا اگر ٹارچرا نہیں ہوا استما ہوتی جوہد بند کو تو اگر ٹارچر سیلا نہیں تو کا ہمیں ترسم جوہد بند کو گر تاریخ مارا آؤ کے دورہ معاف نہ کنتے وہ بلوچ یک بہادر نے قوم میں بیتا ہوا یہ تاریخ ہم ہستے کا یہ بہادر یہ تاریخ ہم ہستے اور بلوچ راجہ منی کولو ہمشے کہا راجی آجو یہ تحریک تو کا حصہ وزیرنت کوئی ہمیں ریاست غیر فطری ریاست مقابلہ ہے بوشتن کہ یہ ہمارچی ہر وڑے ہر با استعمال کنگائیں یہ ہر بین بے ماں بوشتن تو ہمارا بشام بلوچ بھی یا کہ بی ایل ایف بھی یا بی ایل ایف بھی مانی ہر محاذ ہمارا جنگ کنگ لوٹی مرچی اگر ماں بی ایس او تو کہاں یہ جوہدہ کنگائیں باندھا ماں بی ایل ایف تو کہاں یہ جوہدہ بکنے بی ایل ایف تو کہاں یہ جوہدہ بکنے ہمارا یہ جو اس کا کہتے کہ بی ایل ایف کہیں گوڑا مرچی بی ایل ایف ہر بلوچ قوم میں ہر فرد بی ایل ایف تو کائیں بی ایل ایف تو کائیں اور بس شام مرچیا یہ جینا آرام کتا یا کہ سرباز بھی یا کہ ادھر نیم بلوچ قوم باہر تیار بھی کرتے ہیں چیز دن وستا یہ اشد دن وستا یہ ہیچ نہ ہائیں فراجی تحریکاں یہ وڑے ہیچ مانا ہی ندارا اور بلوچ قوم تیار بھی بیتے ہیں انچوک نواب صاحبہ ہوتی جان داتا انچوک بالا چاہ ہوتی جان داتا انچوک غلام احمد ہوتی جان داتا انچوک ابراہیم صالح ہوتی جان قربان کو تباہ دیں ہمیں وڑا بلوچ قوم آئیے دیما ہما دیواری بھی بیت بوش دیت وہ تی جہودہ جاری بکنم تے